İzmir. 12-ші шәуәл, Измир шәһәрен карарға шықтық. Шәһәрнең яр буйы бик матур, шыма таш яйылган. Матур мусафирханәләре бар. Бер атлы трамвай йөри. Моннан тыш әле тимер юллары һәм матур кибетләре бар. Ишәк, кашыр һәм дөйәләрен арбага җигеп, йөк-йөкләп төрле нәрсә ташыйлар. Файтон белән каретлар да бар диделәр. Бик зиннәтле сәүдәханәләре, машиналы фабрика һәм заводлары бар. Йөзем, инжир, әфлисун һәм башка нәрсәләре бик югары сыйфатлы һәм күп. Итнең яхшысы күп. Мәсҗит һәм чиркәүләре күп һәм матур. Киң урамнары бар, күпчелеге тар. Ләкин барысы да таш белән түшәлгән. Кайык белән йөреп килү бик арзан. Юлда шыраган Сәйфулла бин Гали исемле кеше безгә юл күрсәтеп, бераз йөртеп килде. Безне юлыбызда шыраган ак яшьле бер кеше белән күрештереп, сезнең якташыгыз диде. Бу карт тыныч кына утырып тора иде. Хәл сорашканнан соң, бу кешенең Кошман имамы Шәрәфетдин бине Фәхретдиннең абыйсы Шәмсетдин хаҗи икәнлеге билгеле булды. 1248 елда Бухарага китеп, 5 еланда торганнан соң бу шәһәргә килгән икән. Балалары һәм оныклары да бар. Безгә дөньясы иркен, яшәү шартлары яхшы икәнлеге турында сөйләде. Аннары Бурай янындагы Туғай ауылынан Хысниер бине Шахимәрдән исемле кеше килеп, біздің белән күреште. Бізге юл күрсәтеп барушы Сәйфулла әфәнде Констанциядан күшіп килгәнлеге турында «Башта бай идем, хәзер инде фәқирләндем» дип сөйләнде. Жымға намазын оқу үшін мәшеткә кердік. Тәхият әл-мәсҗид намазын оқып, 100 Құрән оқыдым. Мин оқыған Құрән нұсқасы ғайәт матур язу усулы белән язылған иде. Аятлар бит ахырларына таба тәмамланып килә иде. Ләкин буяулары бик сулған. Тукталыш урыннары да һичбер нишек билгеләнмәгән иде. Худ сүрәсендә «Уәлә тәмәссуһә бису» аятындә «лә» сүзе төшеп калдырылған иде. Һәм «Уәлә тәркәну иләлләзинә заләму» аяты кәримәсендә «әлләзинә» сүзе урынына «мөкаттәс Аллах» сүзе язылған иде. Бу ике алғышны мин түзәттем. Бу вакытта соңғы рәттәге берәү кышкырып, Кәһәф сүрәсен оқый иде. Гәрчә, тукталыш урыннарына иғтибар бирмичә, сузып оқыла торган авазларны артык сузып оқыса да, бүтән яклардан оқуы күңелгә бик тә хуш иде. Манара азаны әйтелгәндә, үз сәгатьләренә күрә, һәм безнең сәгатьләребезгә күрә дә, 6-га әле 10 минут вакыт бар иде. Әмма минбәр азаны әйтелгәндә, сәгатьләре 6 тапкыр сукты. Минбәрләренең 14 баскычы бар иде. Хатип кулына берни тутмыйча, минбәрнең яртысына менеп, ике кулын ике як тоткага куеп укыды. Фарыз намазында Кәүсәр сүрәсе белән Ихлас сүрәләрен кушып укыды. Ихтият зухр намазын укып тормады. Аллаһны мактау һәм алылау сүзләрен кабатлап әйтмәсә дә, Нәшһәду диюе белән дини мирасына бераз каршы төште. Измир мәчетләренең кыйбласы безнеке белән чагыштырганда 45 градуска сулдарак. Мондагы мәчетләренең михраплары өстендә «Фәлән вәлиәннәкә кыйблатан тәрдәһә фәвәлли вәҗһәкә шатрал мәсҗидил харам» аяты. Диварларында «Иннәс салата кәнәт әләл мөминина китабан мәуқута» аяты язылған. Азан алдыннан мөәзиннәр салават әйтәләр. Әмма Истанбулда фарыз намаз алдыннан 3 тапкыр Ихлас сүрәсен укыйлар. Жымға намазыннан соң Құрән укылмый. 12-ші шәуәл кояш байыған вакытта Измирдан киттек. Аннан Сағыз утрауына, Аннан грекларның яхшы құрылған шәһәрләренең берсе Шира шәһәренә бардық. Истанбулдан булган бер егет белән танышып, саф гарәпчә генә сөйләшеп бардық. Әхлаклы, акыллы һәм зирәк кеше булып чыкты. Мисырда дәүләт хезмәтендә хезмәт итәмен диде.